Asi za týden si hrabě Filip Josef Kinský pozval Vilemínu na zámek znovu. Oblékla se jako obvykle do svých lepších šatů, které nosila jen v neděli do kostela, vlasy si vyčesala do vrkoče a na ně ozdobenými kostěnými hřebínky upevnila věneček z polních květů. Prsten s perlou, který jí daroval, nenosila nikdy. V rukách třímala kožené desky s popsanými papíry. Ty desky patřily jejímu otci a na vrchní straně byla zlatem vyražena písmena IHS s malým křížkem, který vyrůstal ze středu písmene H, protože si je přinesl od jezuitů. Stařičký komoří Francl ji usadil v salonu a nabídl pohoštění. Milostivý pan hrabě přijde hned, má cosi důležitého, co chce dokončit, řekl měkce. Měl hezký hlas, který dokázal uklidnit. Na okamžik zaváhal a pak tišeji dodal: buď opatrná, dneska má špatnou náladu. Díky, přikývla a usmála se na něj. Chtěla říci ještě něco, ale rozmyslela si to. S jeho synem chodila do školy a dříve se s ním občas zastavila a povídali si. Ale v neděli, když odcházela z kostela, jí jen kývl na pozdrav, odvrátil oči a pokračoval dál. Nejdřív jí to urazilo, ale pak začala přemýšlet. Otec měl pravdu. Ona nikdy nemůže nosit paruku, protože by přišla o všechny své přátele. Hrabě Filip Josef Kinský se objevil až po hodné chvíli. Vešel a usmíval se, i když poznala, že má nesoustředěný výraz a oči chladné. Vstala a nepatrně se uklonila. Počkala, až se posadí, a pak si chtěla sednout také, jak to dělávala vždycky. Ale na poslední chvíli si to rozmyslela. Zůstala stát se skloněnou hlavou a čekala. Co je? Tak si přece sedni a ukaž, co jsi přinesla, vyhrkl netrpělivě. Hlas měl pánovitý, bez náznaku důvěrnosti, s jakou spolu mluvili jindy. To Vilemíně usnadnilo, o čem chtěla mluvit, ale nejdřív musela předvést práci. Dřela se s tím několik dnů. Rozložila seznamy, na nichž byli přadláci a tkalci na kamenickém panství, a spočítala množství práce, kterou jsou schopni zastat. Jak vidíš, Filipe, za rok můžeš počítat z 5000 štůčky plátna, pokračovala tónem, jakým spolu v soukromí hovořili vždycky. Postřehla v jeho tváři nechuť, když ho tak oslovila. Něco se změnilo, ale netušila co. Nevšímala si toho však a pokračovala. Tady je cena, jakou tkalci za plátno dostávají, a tady cena, za jakou se dá plátno prodat. Ta nižší tu platí Alasen v Rumburku. Ovšem není třeba se pak o víc starat. Tu vyšší lze dostat, pokud plátno pošleš do Lužice nebo do Prahy. Pak je ovšem třeba zaplatit povozníky a také na cestách mýto. A není vždycky záruka, že se všechno prodá. Ten rozdíl je dost veliký, opáčil, když si čísla prostudoval. Papír vrátil na stůl a zeptal se: co bys doporučovala ty? Pro začátek snad tu první cestu. Příjem by byl podstatně nižší, ale jistý. Všechno chce svůj čas. A co kdybych platil tkalcům o něco méně? Méně? Už takhle umírají hlady, vybuchla Vilemína. Jeho bohorovný způsob hovoru ji už pořádně štval. Jsou to mý podaní. Na okamžik zavládlo ticho. Pak měkce řekla: co se stalo, Filipe? To tě nemusí zajímat. Ne, to opravdu nemusí. Udělala jsem, co jsi spřál. Má práce skončila. Teď se té věci může ujmout tvůj správce. Hodně štěstí. Zatraceně ještě jsme neskončili, vybuchl popuzeně. Za prvé já rozhoduji, kdy slyšení skončí, za druhé pár věcí mi není jasných a chci je vysvětlit. A za třetí správce je hňup a s tímhle si neporadí. Chci, abys pro mne pracovala. Vilemína zavrtěla hlavou a změnila způsob své řeči. Teď hovořila uctivě, jak se na podané slušilo. Jistě, možná proto jste, milostivý pane hrabě, svému správci vykládal, že by nebylo špatné navléknout mi paruku, protože pak by mě přešla moje hubatost. Vy si ovšem můžete žertovat na úkor kohokoliv, já ale nejsem hračka a nebudu se přetvařovat jen proto, že se to musí. Budu se stýkat s lidmi, s nimiž se mohu smát a před nimiž nemusím hrbit hřbet. Jak jistě víte, nejsem podaná, já ani má rodina. Abychom to tedy vyřídili systematicky, uznávám, že za prvé máte pravdu, pozval jste mne a vy tedy rozhodnete, kdy slyšení skončí. Ovšem, já musím za chvíli domů, mám práci. Nemohu za to, že jste mne nechal čekat tak dlouho. Za druhé, pokud vám není něco jasné, sepište to v kanceláři, já se pokusím to vysvětlit. Nejsem totiž chytrá, abych odpovědi sypala na místě z rukávu. A za třetí, pokud nemáte o svém správci dobré mínění, v tom vám nepomohu. Tebe pokousal Bazilišek, vyhrkl naprosto zmatený. Víš ty vůbec, s kým mluvíš? Jistě, s mládencem, jehož jsem našla válet se potlučeného v šípkovém keři. Pousmál se a sklopil pohled k zemi. Pak tiše řekl. Ráno mi posel oznámil, že Eleonora ruší zasnoubení. Měl jsem ji rád. Poctivě se ti přiznám, že jsem potřeboval i její věno. Bez těch peněz nemohu s plátenictvím začít. Alespoň ne tak velkoryse, jak si mi tu načetla. Budu teď mít jiné starosti. Proto chci, abys pro mne udělala, co se v té věci udělat dá. A přísahám, nebudu ti vnucovat paruku. Zvedl pohled. Vilemína v jeho očích postřehla slzu. Jenže tolik slz už viděla na svých cestách po horách, když zavítala do chudobních chatrčí, kde žili lidé, kteří neměli co do úst. Nebyl vůbec důvod, aby ho litovala. Ale nebyl ani důvod, aby ho alespoň trochu nepovzbudila. Vrátila se k původnímu způsobu řeči. Filipe, to je mi líto, opravdu. V životě ale nemůžeš mít všechno. Určitě si najdeš jinou nevěstu, stejně bohatou, možná i víc, protože takový je úděl panstva. Třeba se do tebe zamiluje, přeju ti to. Ale věř mi, to, co tě dneska potkalo, není žádná tragédie. Před chvílí jsi zmínil své podané. Hovořil jsi o nich pohrdavě, jako by to byl dobytek ve stáji. Jenže to jsou lidé stejní jako ty nebo já. Jen s tím rozdílem, že jim Bůh uchystal těžký úděl. Pokud chceš být dobrým pánem, pak jim musíš rozumět. Ne jimi pohrdat. Budu pro tebe pracovat, ale pod jednou podmínkou. Zítra spolu pár těch rodin navštívíme. Abys ovšem něco pochopil, nemůžeš tam přijet jako hrabě. Budeš můj čeledín. A to zachrání můj rod a panství? Ušklíbl se. Slyšení je skončeno, jdi s Bohem. Ještě ten večer se v domě za kostelem objevil komoří Francl a nesl Vilemíně zapečetěný list. Stálo v něm zítra před raním mší u těch šípkových růží F. Vilemína neřekla rodičům o hádce na zámku a odmítla prozradit, co je v listu. Johann na ní nenaléhal, věřil v její rozum. Ráno čekal Filip Josef Kinský u cesty do Jetřichovic. Na sobě měl prosté nohavice a ošumělou plátěnou košili. Ukradl jsem ji Matesovi ve stáji, přiznal se. Navštívili tři rodiny. Hrabě Kinský si vše pozorně prohlížel a opatrně se vyptával. Pak se vydali zpátky. Na pozdní oběd se zastavili v hospodě v Jetřichovicích. Šenkýřka Agáta je uvítala srdečně a protože nebylo co dělat, přinesla si čbánek piva, posadila se k jejich stolu a během jídla semlela všechno možné. Teprve když byly misky prázdné, podívala se podezřívavě na mladého hraběte a zeptala se: Ty jsi ale v čeledníku nevyrostl, mám pravdu? Proč myslíš? Zeptala se překotně Vilemína, aby ho vysvobodila, protože zjevně nevěděl, co odpovědět. Co pak jsi nevšimla, jaký? Nemlaská, nesrká, ručičky má jako slečinka. Kdyby to nebyl tvůj čeledín, řekla bych, že... Ale nebudu fantazírovat. Má sestra je horší než inkvizitor, ozval se odsudu s pivem šenkýř. Minulý týden tu zpovídala jednoho kupce, protože se jí zdál podezřelý. A jak to dopadlo? Zeptala se Vilemína a na stůl položila peníze, aby mohli rychle zmizet. Rozhodně nechtěla, aby se o jejich výletě někdo na panství doslechl. Ukázalo se, že je to převlečený lupič, zasmála se Agáta. Už je v Děčíně v Šatlavě. A tenhle čeledín, to bude taky nějaký uličník. Dej si na něj pozor, Vilemínko. Dám, slibuju, řekla a hraběte Kinského rychle vystrkala ven ze dveří, protože oba stěží potlačovali smích. Na zpáteční cestě řekl, měli bychom vyřídit ještě ten třetí bod, o kterém jsme včera na zámku mluvili. Ano, správce je hňup a já potřebuji někoho lepšího, kdo rozumí nejen kanceláři, ale také podaným. Co tvůj otec? Žije se nám, chvála Bohu, dobře. A já žádnou milost nepotřebuju, odmítla to pobouřeně. Zdálo se jí, že se na zpáteční cestě k ní tiskne na kozlíku víc, než by se slušelo. Já ti žádnou milost neprokazuju, ženská paličatá, povzdechl si útrpně. Když už, tak by to byla milost pro mne. Jako dcera správce se můžeš ujmout vrchnostenského plátenického podnikání a nemusíš nosit paroku. Chci vydělat a peníze nutně potřebuju, ale současně chci s podanými jednat jako dobrý křesťan. Tobě věřím. Budu přemýšlet, ale otci o té nabídce řekni sám. Já ho přemlouvat nebudu. Vůz hrabě opustil až v poslední zatáčce za Janskou a na zámek došel pěšky. Problémů měl tolik, že nevěděl, co by měl řešit dřív. Dluhy po otci, zrušené zásnuby, spory s příbuznými o majetek a ještě podaní, kteří byli paličatí jako dub. Jenže mu bylo jasné, že musí být trpělivý a jednat jinak, než ho učil vychovatel. Ten mu do hlavy vštěpoval, že pán má podané trestat, jen tak budou poslušní. Nebyl si jistý, zda laskavost je ta nejlepší cesta, ale nechtěl zbytečně užívat sílu. Vilemína by zasloužila napráskat, ale navzdory všemu ho bavila. Jen si ji nesmí nechat přerůst přes hlavu. Ráno následujícího dne si pozval k slyšení Johana. Když se správce Filip Hofer zeptal, zda si přeje, aby u toho jednání byl i on, jak bývalo obvyklé, pokud hrabě hovořil s úředníky své kanceláře, odmítl to. Správce byl příliš zkušený, aby mu došlo, že mu hrozí nebezpečí. Po návratu do kanceláře rudý vzteky seřval každého, kdo mu přišel pod ruku. Přitom se nenápadně díval přes dvůr na vchod do paláce, ale Johan se stále neobjevoval. Měl zlost stále větší a větší. Rozbolela ho hlava a prudce mu bušilo srdce. Právě když křičel na lesmistra, proč ještě neodevzdal přehled prodaného dřeva za minulý měsíc, ucítil slabost a v zápětí ztratil vědomí. Probral se na lůžku, doktor mu pouštěl žilou.